አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማታት ወልድያ መርሳን ቆቦን ወጥሪ ነጊሶ ከም ዘለዉ ኣብያተ ዕዮን ትካላት ንግድን ተዓፂኦም ከም ዘለውን መንእስያት ይእሰሩ ከም ዘለውን ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ክልል እውን ገሊፆም ኣለዉ ፅን ግርማ ዝሰርሓቶን ገብረ ገብረ መድህን ድማ ንነበርቲ ከተማታት መርሳን ቆቦን ብምዝርራብ ብከም ዝስዕብ ከቅርቦ እዩ
ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ወልድያ ቆቦን መርሳን ተቃውሞ ግጭት መቕተልትን ዕንወት ንብረትን ካብ ዝጅምር መበል 11 መዓልቱ ገይሩ ኣሎ ኣብ ናይ ቀዳም ናይ መርሳ ግጭት እንተወሓደ 5 ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎም ንብረት ዓንዩን ከም መግለፂ ነበርትን ናይቲ ክልልን መንግስትን ሎማዓንቲ ድማ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ዓድን መናእሰይን ናብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ብምኻድ እሱራት ንኸፍትሑ ምሕታቶም ተዛሪቦም ኣለዉ ዓበይቲ ዓዲ መርሳ ምስቶም ከንቲባ ክዘራረቡ ከለዉ መናእሰይን ዕጡቃትን ብዝፈጠርዎ ግጭት ሰባት ከም ዝተቐጥቀጡ ኣብቲ ከባቢ ነይረ ዝበለን ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ከምዚ ይብል
መንገድ መሃል ላይ ኣጣብቀው ኮብልስቶን ድንጋይ ላይ እሳቸውን ሰብስቡ ብለው በእግራቸው ያንበርክከው ከፍተኛ ሁኔታ ነው የደበደባቸው። አሁን ወስደዋቸዋል። እዚህ የሚቆዩት የተወሰነ
ኣብ ማእከል መገዲ ቀጥቂሮም ኣንበርኪኾም ብከቢድ ደረጃ እዮም ቀጥቂጦም ወሲዶሞም ሕዚ ናብ ፅርግያ ምውፃእ ኣይከኣልን ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ።
ከንቲባ ከተማ መርሳ ኣቶ ኣዲስ መለሰ እታ ከተማ ምዕናዋን ብደረጃ ኢትዮጵያ ዘሰቅቕ ዝበልዎ ናይ ንብረት ምዕናውን ምብራዕን ተግባር ተፈፂሙ ክብሉ ዓበይቲ ዓዲ ኣውጊዞሞ እዮም ይብሉ።
የሃይማኖት ኣባቶች ጋር የተደረገው ውይይት ውጤታማነቱ ትንሽ ተጀመረው እና የተካሄደው ድርጊት ትክክል አይደለም
የሚሉ መስመራት ሃይማኖት ኣብ ዝተካየደ ልዝብ ዝተፈፀመ ተግባር ትክክል ኣይኮነን ክብሉ ኣውጊዞም እዮም። ኣብ ሂወት ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ዝተደርበየ ቦምብ ንሕብረተሰብ ዘቆጣዐ እዩ።
ኣገልግሎት ክቕፅል ብምሉእ ተራራሪዕና ሙስሊማት ብዱዓ ክርስትያን ብፀሎት ኢና ተፈላለዩና ኢሎም ሓደ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩን ኣብቲ ልዝብ ነይረ ዝበሉን ግን እቶም መናእሰይ ክፍትሑ ዘቕረብናይ ሕቶ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ብኡ ኢና ተፈላለዩና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ወልድያ ቆቦን እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ምንቅስቃስ ከምዘየለ ተፈሊጡ ኣሎ። ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፀም ኣሎ ንዝብል ሕቶ ኣብ ወልድያ ይኹን ቆቦ እቲ ግጭት ናይ ህዝቢ ዘይምዃኑ ብምግላጽ ይኹን እምበር ኢሎም
አንዳንድ ተቋማትን ግለሰቦችን አተኩሮ በግጭቱ የብሄር እንዲሆን የተወሰኑ
ኣብ ልዕሊ ገለ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣተኪሩ እቲ ግጭት ብሄር ተኮር ክኸውን ንምግባር ዝተወሰኑ መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕቲ ክፍፀም ዝሰርሑ ፈልዮም ሃፍቲ ንምዕናው ዝተፈተነሉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ጉዳይ እናሰፍሐ መፅኡ ካብ መንነት ዘሊሉ ንኩሉ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ መሪሕነት እውን ሓዊሱ ዘጥቅዐ ጉድኣት እዩ ወሪዱ።
ኣብ መንነትን ብሄርን መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞም ውልቀ ሰባት ከም ዘለው በዚ ምክንያት እውን ዝተመዛበሉን ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣለው ኢሎም ግን ድማ ምስ ነበርቲ ናይትን ከተማታት ይካየድ ኣብ ዘሎ ዝርርብ እቲ ህዝቢ ነዚ የውግዞ ከም ዘሎ ሓቢሮም ን42 ዓመታት ኣብ ከተማ መርሳ ዝነበሩን ናይ ንግዲ ትካሎምን መንበሪ ገዝኦምን ሓዊሱ ዝዓነዎም ዝነደዶምን ኣቶ ገብረ መድህን ወሎ ኣናንያ ካብ መቐለ ከምዚ ይብሉ።
ለውጡ ናይ ምርርጋ መልክዕ ኣለዎ ካብ ዝነበረ ቅርቢ ሓይሽ ይብሉ ተወሳኺ ድማ ሓደሓደ ሽማግለታት ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ገለ ንቶም ከምኡ ዝገብሩ ገለታት ናይ ምርርጋ ታእሽ መካየድ ኣሎ ይበሃል።
እንታይ ንብረት እዩ ዓኒካ ተቃፀለ
መካ ገብሬት መኖርያ ምስ ህንፃ ድርጅት ምኳኑ ገለታት ዳርጋ ናብ 18 ሚሊዮን 19 ሚሊዮን ክኸውን ክእል እንዲ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገር ዝሓዘ እዩ ነሩ ብትክ ቤት ኣለዎ እንደገና ዓራት ቤት ኣለዎ ፔንሽን ማለት እዩ ዝሓሸ ፔንሽን ዝነበሮ ምስ ሻወር ምስ ገለታ ፈጫብቲ ከተማ ተወዳደ ርኢ ክብል ክእል ን4ርባዓን ገለን ዓመታት ዘይረ ኣለኹ ማለት እዩ እና እቲ ዓዲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ተፈታዊ እዩ ቆልዑ ፅቡቅ ዕብየለ ቆልዑ ፅቡቅ ምሂረለ ኣብ ቁም ነገር እውን ወስሐለ እቲ ዓዲ ፈቶ እየ ሓፂሩ ሽማገለታት እውን ናተይ ዝፈትዉ ታት ብቲ ዓዲ እንሳና ለፊዑ ኣብ መርዓና ኣብ ደርዓና ኩሉ ነገር ዝተረኸበ ሰብ እዙ ከምኡ ትበር እውን ኢሎም ቀያሞም ነይሮም እዩ ዓብዪ ዘሕዝነኒ ግን ህይወት ምጥፋት ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ እምበር ንብረት ከዓ ንሓንቲ እንጀራ ከይቀተልና ይናሓድርን ማለት እዩ ገብሻ
እንታይ መፍትሒ ይረአየካ
ኢትዮጵያ እዚ ኮነ ቀሚሻ ካሊእ እዩ ነይሩ ደቡብ ምዕራብ ሰሜን ኩሉ ነገር ሓደ ኢትዮጵያ ፅዋዕ ነበሩ ከምዚ ክፍጠር ከሎ ይሕዝነኒ ብጣዕሚ ከምቲ ኣነ ዘለኹ ዕድመ እውን እዚ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ግን መፍትሒ እንታይ መስለካ ኣብ ዘሎ ሽግር ተፈቲሑ ሰብ ናብ ንምሩ ንክምለስ ከም ናይ ቀደማ ሽማ ንክተብር ልምዓት ክፋጠን ኣነ ዝምነ ገብሻ
መንግስቲ ከ እንታይ ይገብረ ኣለዎ ትብል
መንግስቲ ማ ናይ ሰብ ጥያቅ ምላሽ ትበሎ መንግስቲ በብግዜና ተኸታተል ናይ ሰብ ልቢ ትርታ ከዳምፅ ነይርዎ ክፈትሕ ነይርዎ ፍታሕ ዘይምርካብ ሓርሓብ ነገር ክፈጥር ስለዝኽእል ማለት እዩ
ናይ ምምላስ ዕላማ ኣለካ እዩ
ኣነ ፈትወ ተዓዲ ካብ ዝገርማ ካላ ደለ ይኹን እምበር ተዓዲ ክምለስ እየ ዝብላ ንበቃ ሰላምቲ ኮይኑ ዘኽብረኒ ዘፍቅረኒ ቀባርየይ ኣኽባርየይ ስለዝኾነ ተዓዲ ኣነ ብምንም ዓይነት ክፀለ የክእል ምክንያቱ ኣነ ወዲ 18 ዓመት ኮይነስ ተዓዲ ከይደ ኣብ ዓብዩ
ይቐኒለ ኣቶ ገብረ መድህን ደጊመ
ብጣዕሚ መስግን ዕድል ስለተባበኒ ኣመስግነካ
ነባሪ ከተማ ቆቦ ዝኾነን ወናኒ እንዳወርቅን ኣክሊሉ ገብረዋህድ እውን እንዳወርቁ ተወሪሩ ከም ዝተቓጸለ ይገልጽ ኣብታ ከተማ ን10 ዓመታት ከም ዝተቐመጠ ይዛረብ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ከም ዝኾነ እውን ይዛረብ ሎሚ ካብ ከተማ ቆቦ ኣብዝሃበን ንርእቶ
ውልቂ ቤት ተዘሪፉ ተቓጺሉ ኩሉ ዛባይ ጥራይ ኮነን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝበፅሐ እዩ ኣቆቦ ጥራይ ዝበፅሐ ኮነን ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ዘሎ ጉዳይ እዩ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሐ ዘሎ በደል ወሰን ዘይብሉ በደል እዩ ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄረሰብ ፎከስ ምግባር ዓመፅ እዩ ናይ ሕጊ ልዕልነት ኣለኒት ብል ናይ በዕሊ ሕገ መንግስቲ ኣለኒት ብል ሃገር ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ እንተፀሪፉ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ተወቂዑ መጥቃዓት ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣብ ልዕሊ ሂወ ዝተቐመጠ ነብረ ሕጋዊ መውፃዕትታት ኣለዉ እዚኦም ክፍፀሙ ይንርአን
ሕዚ ቆቦ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ
ተረጋገአትን ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ርከብ ብምሉእ ናይ ንግዲ ቦታታት መብዙሓት ናይ ተጋሩ እዩ ዝነበረ ብምሉእ ብምሉእ ተቃፂሉ ተዘሪፉ ይርከብ እታ ከተማ ምንም እንቅስቃሴ ይብላ ብጣዕሚ ፀልማት ትርከብ ሕማቅ ኩነታት ትርከብ ናይ ንግዲ ትካላት ተዓፅም እዮም ቤት መስተ ልእሻሂ ዝበሃል ነገራት የለን ሕጂ ናይ ተረጋግኡ በብሰዓቱ መንገድታት ይዕፅ ኣሎ በብሰዓቱ እናን ይድርበ ኣሎ ሓልፊሓልፊ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኽሲ ትኩረስ እዩ ቆቦ ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ሕገወጥን ሕጋዊ መሳርሒ ዘለዎ ዓዲ እዩ ስለዚ ቆቦ ኣብ ስግኣትን ኣብ ወጥርንያ ትርከብ ሕጂ
ቀጻሊ ትልምካ እንታይ እዩ
ኣነ ሓደ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመኔታ የብለይ እምነት የብለይ እዚ ህዝቢ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም መስዋእትነት ዝቀረበ በጊዕ ወይ ዝቀረበ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ዝከፈለ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ወሳኒ ቦታ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ መሰሉ ተገፊፉ ብመንግስቲ ተፀላ እዩ ብሕብረተሰብ ተፀላ እዩ ብፀላእቲ ተፀላ እዩ ሰለስተ ወገን ተፀላ እዩ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚኻኒ ኣብዚ ዓዲ እዚ ክነብረ ይደልም ይክልመቕኣን ሕመቕን ኣብ ዓደይ ኣብ ትግራይ ከድእ ክነብር ዝደሊ ስለዚ ምንባር ትልምን ሕልምን የብለን ጨራሽ ህጊ በላይነት ዘይክበረላ ዓዲ ኣይቅመጥን
ይቀኒለ ይበል ተወክሊል ሕዚ እውን ኣብተን ከተማታት ወጥሪ ከም ዘሎ እቶም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ